Ekolog olim Grigors Mikusinskiyning aytishicha, biologik xilma-xillikni saqlab qolishda e'tiqodning o'rni katta. U mansub ilmiy guruh dunyodagi turli dinga mansub odamlarning joylashuvini o'rgandi. Tadqiqotda ko'plab e'tiqodli insonlarning iqlim o'zgarishi, taraqqiyot va boshqa omillar ta'siridagi biohayot xilma-xil bo'lgan o'lkalarda yashashi aniqlandi. Mikusinski Shvetsiya qishloq xo'jaligi tadqiqotlari universitetida dars beradi.
Christian and especially Roman Catholics are most numerous.
Biologik rang-baranglik zich bo'lgan o'lkalarda nasorolar, ayniqsa Rim katoliklari ko'p yashaydi. Bu masalada Janubiy Amerika muhim ahamiyatga ega, Braziliya, Meksika, Ekvador va boshqalar. Bu davlatlarning barchasi katolik diniga mansub. AQSh, Meksika va Afrikaning ekvator bo'ylab joylashgan davlatlari ham kuchli bioxilma-xillik koni hisoblanadi, deydi tadqiqotchi. Uning aytishicha, diniy e'tiqod va bioxilma-xillikning bir-biriga aloqasi bor. Masalan, Janubi-Sharqiy Osiyoda buddaviylik, Hind subkontinentida hinduizm, Kichik Osiyo, Shimoliy va Markaziy Afrikada islom keng quloch yoygan. Mikusinskiyga ko'ra, bu dinlardagi pand-nasihatlarda atrof-muhitga alohida e'tibor berilmaydi. Ammo bunday qarashni o'zgartirish kerak, deydi u.
I'm actually been a member of Catholic Church many years and I have to tell you.
Men o'zim uzoq yillar katolik cherkovi a'zosi bo'lganman. Sizga ochig'ini aytaman, 1500 dan ortiq dindorning xutbasini tinglagan bo'lsam, tabiiy manbalarni tejab ishlatish haqida deyarli birorta so'z ham eshitmaganman, dedi tadqiqotchi. Mikusinskiyning aytishicha, ekologiyani asrab avaylashdan diniy guruhlar ham birdek manfaatdor.
Religious congregations own about, I think if I recall well, 7
Sayyoramizdagi quruqlikning 7%iga diniy jamiyatlar egalik qiladi. Yana 8% yer muqaddas hisoblanadi. Demak, 15% yer bu juda katta raqam. To'g'ridan-to'g'ri dinlar bilan aloqador, deydi tadqiqotchi. Shvetsiya qishloq xo'jaligi tadqiqotlari universitetining yana bir professori Margarzata Blixoska ham tadqiqot mualliflaridan biri. Uning yozishicha, tabiatga nisbatan odamlarning ma'naviy munosabatini o'zgartiradigan strategiyalarga ehtiyoj bor. Atrof-muhit uchun foydali bo'lgan hayot tarzini rag'batlantirish lozim, deydi u. Mikusinski bu fikrlarga qo'shiladi.
We have a moral obligation to secure decent living for coming generations.
Kelajak avlodlarga yaxshi yashash sharoitlarini meros qilib qoldirish zimmamizdagi axloqiy majburiyat. Odam boshiga sarflanayotgan resurslar miqdori esa borgan sari ko'payib bormoqda. Kelajak uchun bu sog'lom muhit emas, dedi Mikusinski. Ammo masala ancha murakkab, dedi u. Chunki qashshoq odamlarni yanada tejamkor bo'lishga undash qiyin. Tadqiqotchilar atrof-muhitni asrab avaylashda nasorolik dinining muhim ahamiyat kasb etishidan umid qilmoqda. Rim katoliklari hayvonot va ekologiya homiysini Avliyo Fransis deb ataydi. Yangi Rim papasi ham o'ziga shu nomni tanladi. Shunday ekan, ekologiyani himoya qilishda uning yanada faolroq bo'lishiga umid qilamiz, deydi Mikusinski. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.